Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşawdyň paxta meýdanlaryna mektep okuwçylary ýygyma mejburi çekilýär. Daşawd vilayatynyň käbir etraplaryna çağırylar güýçli depkinde mejburi paxta ýygymyna çekilýär. Şu gün Daşawdyň Niýazow filanyny Göroglu we Boldumsaz etraplarynyň owa we şäher mekdepleriniň 7-nji klassdan başlap ähli okuwçylary gün ortan sagat 12-çende okudylyp, soňra paxta ýygymyna gowrýar diýip Azatlygyň vilayatdaky habarçysy 10 sentýabrda maglumat verdi. Ol kän etraplarda okuwçylara hatta günortanlyk edinmäge de ruhsat berilmeýändigini, bellenen wagtda destini egin eşiklerine çalşyrmaga wagt berilip, olaryň gysagly ýygyma çekilendigini ýetirdi. Çağalaryň mejburi paxta ýygymyna çekilmegi soňky ýyllarda bu derejede köpçülüklüğün häsiýetde gözi ilmeýändi diýip, habarçy türkmen häkimetleriniň mejburi zähmetde baryp ýeten täze derejesine ünsi çekdi. Ol bu ýagdaýy 16-njy sentýabrda geçirilecek ak kerwen dawaralaryna taýýarlyk işleriniň talaplary bilen hemde büdjet işgärleriniň ýurtda geçirilýän awtoralla çekilmegi bilen düşündürdi. 16-njy sentýabrda geçirilecek ak kerwen dawaralaryna paxtadan doldurulan ýük maşinalarından kerwen ýasap, bir günde ýygylan paxta diýip görkezmek üçin mejburi taýýarlyk görülýär diýip habarçy ýerli synçylara salgylandy. Müňlerçe büdjet işgäri Amul Hazar ýarşynyň geçirilýän ýerlerini äkidildi. Ýygymçy el güýji azaldy diýip habarçy mejburi zähmetiň resmi guramçylaryna atsy salgylandy. Ol azalýan el güýjiniň beýleki bir sebäbine de degip geçdi. Şäherleriň we owalaryň köp sanly ýaşaýjylary köpçülüklüğün iş gözlegine daşary döwletlere gitdiler. Ýygymy adam ýetini ok diýip habarçy aýtdy. Okuwçylar taýýar ýygymçy diýip ol sözüne goşdy. Habarçy owa gojuluk boýunça ýerli hünärmeniň sözlerine salgylanyp bu ýyl paxtanyň bereketiniň ýokdugyny bellädi. Demirgazyk regionyň etraplaryny we owa ýerlerini mejburi paxta ýygymyna çekilýän okuwçylar adaty köpçülüklüğün transport serişdelerine däldi, owa gojuluk tehnikalaryna daşalýar. Bu çağalaryň ömrüni howp awandyrýar. Ýöne olary ýürüýti awtobuslarda däldi, traktorlaryň teleşkalaryna ýygymy daşaýarlar diýip habarçy bu ýagdaýyň ünsi çekýänini ýetirdi. Onuň sözlerine görä mektep okuwçylary hatda çala açylan paxta meýdanlaryna da sürülýär. Halkara hukuk kurumaları Türkmenistan'ın paxta meydanlarını mecburi zähmete yol berilýändigini ýylyň-ýyly gaýtalap gelýär. Türkmen resmileri bunu ret edýär. Ýöne häkimiýetler paxtany Sowet döwründe de öz başlyk Türkmenistan'a da raýat durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwürdiler. Hatta munyň wagdyny mekteplerde okudylýan okuw kitaplaryna da içgin girizdiler. Paxta çigidinekdik mektep ýanyna göwgürüpçük çykdy bahar aýyna diýen feçirleri we beýleki goşgulary ene dil kitaplaryna girizip, olaryň mazmununy okuwdan soň paxta meýdanlaryna ene atasyna paxta ýygmaga kömek edýän kiçi ýaşly okuwçylar barada hekayalary girizdiler. Finçiler yurtta adam hukuklarının baskılanmağına şol sanlı mecburi zähmetin ulanılmağına karşı hareket ediyen mekanizmların öz funksiyasını doğru yerine yetirmeyenliğini aydiyarlar. Türkmenistan'ın adam hukukları boyunca ıhtiyarlı vekilinin yani adalatçının 2017 yılın cemleri boyunca yayırdan hasavatını paxta meydanlarındaki mecburi zähmet varada gururun qoğdolmayar. Bu ýyl Türkmenistanyň paxtaçy käreneçiler döwlete 1 milyon 50 000 tonna paxta hasylyny tapşyrmak bilen borçlandyryldy.